Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce promit în campanie partidele care s-au aflat deja la guvernare?
Câte prezente sunt în campanie electorală minoritățile și categoriile sociale defavorizate?
Și rubrica săptămânală Cui e frică de NATO, astăzi despre problemele alianței la cea de-a 70-a aniversare. La început ascultați știrile Europei Libere.
Reprezentanții Poliției de Frontieră au confirmat pentru TV8 că unui număr de 5 jurnaliști din Rusia nu li s-a permis accesul pe teritoriul Republicii Moldova. Motivul este că aceștia nu ar fi întruit condițiile pentru autorizarea trecerii frontierei de stat. În ambele cazuri, scopul vizitei nu a putut fi justificat, susține Poliția de Frontieră, care spune și că nu a fost informată despre activitățile planificate ale jurnaliștilor pe teritoriul Republicii Moldova. Una din echipele de jurnaliști a fost întoarsă din drum ieri, iar alta astăzi, în prima parte a zilei. Ministerul de Externe al Moldovei ar fi făcut astăzi, după cum informează ProTV, o descindere la Ambasada Republicii Moldova din Federația Rusă. Informația a fost confirmată pentru sursa citată de către purtătorul de cuvânt al Ministerului, Alexandru Reutmann. Săptămâna trecută, Ministerul a anunțat că ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, Andrei Neguța, ar putea fi rechemat din funcție. Ministerul de Externe nu a explicat atunci motivul deciziei, iar președintele Moldovei, Igor Dodon, a spus că nu va semna vreun decret de rechemare a ambasadorului. Președintele Consiliului European Donald Tusk se află în Ucraina, unde a participat în cursul zilei în Parlamentul de la Kiev la sesiunea specială consacrată aniversării a 5 ani de la anexarea peninsulei Crimeea la Rusia. În discursul în fața Parlamentului ucrainian, Donald Tusk a vorbit în limba ucrainiană și a repetat că Uniunea Europeană va menține sancțiunile impuse Rusiei ca urmare a anexării și că Bruxelles susține pe mai departe aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei. Guvernul României a schimbat prin ordonanță de urgență toate cele 3 legi ale justiției. Ordonanța a fost dată într-o lipsă totală de transparență și nu a figurat pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Modificarea legilor justiției a constituit motivul pentru proteste îndelungate în București și în alte orașe importante din România, ca și al unor critici dure din partea Uniunii Europene. Vicepreședintele Comisiei Europene, socialistul Frans Timmermans, astăzi la Bruxelles.
The recommendations the commission has made in the framework of the CVM are very clear and I'm always at the disposal of the Romanian authorities to discuss their implementation.
Recomandările pe care Comisia le-a făcut în cadrul mecanismului de cooperare și verificare sunt foarte clare și eu sunt întotdeauna la dispoziția autorităților române să discutăm despre punerea lor în aplicare. Președintele Plus, Dacian Cioloș, a scris pe pagina sa de Facebook că ordonanța de urgență adoptată astăzi de guvernul de la București și care modifică legile justiției, cităm, lovește grav în independența justiției și în separația puterilor. Aceasta fiind, cităm din nou, un gest profund anti-european care îndepărtează și mai mult România de Europa. Un mesaj similar a fost scris pe pagina de Facebook și de filozoful Mihail Șora. Dacă nici astăzi, după ordonanța de urgență, nu vedeți spre ce ne îndreptăm, dacă nici astăzi nu înțelegeți ce înseamnă și încotro ne duce subordonarea magistraților de către politicieni, înseamnă că suntem pierduți ca nație pentru alte câteva decenii, a scris filozoful de peste 100 de ani, citat pe site-ul G4 Media. Senatorul democrat american Bernie Sanders a anunțat că va candida în 2020 în alegerile prezidențiale americane. Sanders, în vârstă de 77 de ani, a făcut anunțul într-un interviu la postul public de radio din Vermont, unde s-a și născut, potrivit CNN. În cadrul campaniei electorale din 2016, Bernie Sanders, care se descrie ca un socialist democrat, a apărat ideea unei asigurări de sănătate universală, o universitate publică gratuită și un salariu minim de $15 pe oră. Președinta Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, a căutat în vizita sa la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene și la NATO, să dea asigurări că Statele Unite sprijină Alianța Transatlantică, respectă Uniunea Europeană și pe aliații europene ai Statelor Unite. Ier și astăzi, doamna Pelosi a avut convorbiri la Bruxelles cu oficialități din Alianța Nord-Atlantică și cu lideri ai Uniunii Europene.
Au fost știrile orei 21. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, care analizează de mulți ani promisiunile politicienilor, a examinat astăzi cum și-a onorat Partidul Democrat făgăduielile electorale din 2014. Analiza se referă exclusiv la Partidul Democrat, întrucât, spun autorii ei, în ultimii trei ani, acesta ar fi deținut practic întreaga putere. Experții au analizat promisiunile făcute în mai multe domenii, dar au prezentat astăzi concluziile în trei din aceste domenii, anume economie, relații externe și regiunea transnistreană. Relatează Ala Ceapai.
În domeniul economie și finanțe, Partidul de Guvernământ promitea să pună în aplicare 19 măsuri orientate spre creșterea Moldovei, crearea condițiilor pentru revenirea în țară a celor plecați peste hotare și prosperarea familiilor prin asigurarea unor venituri mai mari. O parte semnificativă din promisiunile electorale ale Partidului Democrat au și fost incluse în programul de activitate al guvernului Filip. Din cele 19 promisiuni, 5 au fost realizate excelent sau bine, 6 satisfăcător, iar 8 nu au fost realizate. De exemplu, la capitolul promisiuni realizate, experții au inclus, între altele, scutiri de impozite pe venit pentru cei cu salarii mici, reducerea TVA pentru agricultori, optimizarea numărului de plăți fiscale pentru mediul de afaceri, asigurarea gospodăriilor din țară cu acces la apă și la canalizare, precum și modernizarea drumurilor locale. Ce nu a realizat Partidul de Guvernământ din lista de promisiuni, nu a eliminat taxele vamale pentru aducerea în țară a bunurilor, nu a introdus impozitul unic în agricultură, nu a oferit credite garantate și dobânzi subvenționate gospodăriilor țărănești, nu a extins gazoductul Iași-Ungheni la Chișinău și nu a atras câte 1 miliard de euro pe an investiții străine. Partidul Democrat mai promitea în precedenta campanie electorală dublarea pensiilor și salariilor medii, lucru pe care la fel nu l-a realizat, dar în această campanie promite că o va face-o dacă va reveni la guvernare. Majorări de salarii și pensii promit și alte partide în actuala campanie. Economistul Iurie Morcotilo de la Expert Group spune că aceste promisiuni trebuie privite sceptic, mai ales atunci când politicienii promit dublarea veniturilor.
Orice partid care promite că într-un ciclu electoral salariile sau pensiile o să crească de două ori, asta mai mult miroase a populism și orice alegător trebuie să fie în gardă, fiindcă real creșterile salariilor, de exemplu, și pensiilor pot fi, de exemplu, în jur de 20-40%, dar nu de două ori, cum multe partide promit.
În domeniul politicii externe, Partidul Democrat de Guvernământ a promis apropierea de Uniunea Europeană și chiar aderarea la blocul comunitar, creșterea sprijinului financiar venit din partea Uniunii Europene și îmbunătățirea colaborării bilaterale cu Federația Rusă. Niciuna din aceste trei promisiuni nu a fost onorată, a spus directorul executiv al ADEPT, Igor Boțan. Relațiile cu Uniunea Europeană au atins un punct critic fără precedent, mai cu seamă după schimbarea sistemului electoral și invalidarea alegerilor din Chișinău. Uniunea Europeană a criticat dur derapajele de la procesele democratice. Suportul financiar european pentru reforma justiției a fost sistat, iar suportul macrofinanciar a fost suspendat. Relațiile cu Federația Rusă s-au deteriorat considerabil în ultimii ani, dar nu neapărat din cauza guvernării de la Chișinău, a mai spus Boțan. La capitolul reglementarea conflictului transnistrean, guvernarea democrată și-a onorat în general promisiunile. Igor Boțan a anunțat că vor continua să cuantifice promisiunile principalelor partide în această campanie electorală în scopul de educare civică și electorală a alegătorilor.
Astfel încât cetățenii să nu se lasă ademeniți de promisiunile oricare candidat, că e de opoziție, că e la guvernare.
Asociația ADEPT a monitorizat cum și-au onorat promisiunile electorale și partidele din precedenta guvernare, cea din perioada 2010-2014. Concluzia e că și precedenta guvernare de coaliție și actuala a democraților au îndeplinit doar o treime din promisiunile făcute. Partidul Democrat nu a comentat deocamdată concluziile monitorizării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
de pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Cu mai puțin de o săptămână înainte alegerilor parlamentare, reprezentanții alegătorilor cu necesități speciale și ai grupurilor etnice se plâng că majoritatea pretendenților electorali le-au neglijat comunitățile. Niciun concurent politic nu a făcut accesibile platformele electorale în limbajul semnelor pentru nevăzători sau în limba romanii, pentru etnicii romi. Singura sursă de informare pentru acești alegători sunt, în unele cazuri, discuțiile cu vecinii, rudele sau prietenii, relatează Diana Răileanu.
Pentru persoanele cu necesități speciale, nu doar votarea nemijlocită reprezintă o provocare, ci mai ales informarea despre concurenții înscriși în cursa electorală, constată Eugen Munteanu de la Asociația Surzilor din Republica Moldova, care întrunește aproape 5.000 de membri. Nicio formațiune politică sau pretendent independent la funcția de deputat nu a organizat întâlniri cu alegătorii hipoacuzici și nu și-a tradus în limbajul mimico-gestual programele electorale, spune Eugen Munteanu.
Și dezbaterile tot nu s-au tradus. Asociația Surzilor des vine cu demersuri la mai multe organizații, la CEC, la audiovizual, ca să fie traduse în limbajul mimico-gestual toate știrile sau dezbaterile, dar din păcate aceasta nu se face.
Dacă concurenții electorali nu s-au gândit să prezinte pe înțelesul tuturor platformele cu care vin în fața alegătorilor, este puțin probabil ca promisiunile lor să vizeze problemele cu care se confruntă minoritățile etnice sau persoanele cu nevoi speciale, e de părere Ion Duminică, șeful secției minorități etnice din cadrul Academiei de Științe și reprezentantul organizației Tarna Rom. În prezent, pe listele concurenților electorali nu este nicio persoană nevăzătoare sau hipoacuzică, iar în ce privește etnicii romi, doar 3 candidați și-au declarat apartenența la această minoritate, spune Ion Duminică, chiar dacă cifrele cu care operează reprezentanții societății civile arată că în Republica Moldova sunt peste 40 de localități compact populate de romi.
Cum a încurajat Republica Moldova reprezentarea romilor în funcție alese sau numite? Nicicum. Deci dacă vă uitați la lista tuturor deputaților din anul 1991, voi nu veți vedea nicio persoană, nici de origine etnică romă și nici de etnie romă. Și asta e o problemă, pentru că incluziunea romilor se face prin incluziune politică, nu se face doar de societate civilă, nu doar prin proiecte.
Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale ridică din umeri când sunt întrebați despre accesul persoanelor cu nevoi speciale sau al minorităților etnice la informații legate de scrutinul din 24 februarie. Lipsa banilor și a specialiștilor sunt problemele invocate de autorități. Consultanta Direcției Management Alegeri din cadrul CEC, Dana Munteanu, spune că pentru scrutinul de la finele acestei săptămâni au fost tipărite plicuri trafaret din plastic în care sunt introduse buletinele de vot, iar fiecare secție de votare va fi dotată cu lupe pentru persoanele cu vederea slabă. Reprezentanta autorității electorale recunoaște că în prezent nu se știe cifra exactă a alegătorilor cu necesități speciale și se bazează exclusiv pe informația oferită de primării și de organizațiile neguvernamentale din teritoriu.
Nu există informații în acest sens. Registrul de stat alegătorilor de fapt conține doar numele, prenumele și datele personale care permit doar arondarea la o secție de votare și noi nu ne putem centra propriu-zis forțele spre secțiile de votare unde sunt mai multe persoane cu disabilități până la alegeri. După alegeri, în raportul biroului există o rubrică specială unde vor fi incluse numărul persoanelor cu diferite tipuri de disabilități care s-au prezentat la biroul respectiv. Ulterior, datele respective vor fi procesate și pentru secțiile de votare în care avem mai multe persoane cu disabilități vor fi asigurate, dotate cu instrumente mai multe.
Pentru că accesibilitatea procesului electoral nu înseamnă doar instalarea unor rampe de acces sau garantarea urnei mobile în ziua scrutinului, autoritățile mai au multe de făcut până a se lăuda că procesul electoral este unul inclusiv, spun reprezentanții grupurilor minoritare. În lipsa informațiilor despre scrutin, majoritatea votează cu ochii închiși, la propriu și la figurat. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a fost fondat acum 70 de ani și, pe măsură ce se apropie aniversarea, se înmulțesc studiile și rapoartele de evaluare. Ultimul din acestea este NATO la 70 de ani, o alianță în criză, redactat de doi foști ambasadori americani la NATO, Douglas Lute și Nicholas Burns. Nicholas Burns și Douglas Lute au prezentat raportul zilele trecute în cadrul conferinței pentru securitate de la München. Ei spun acolo că Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu una din cele mai dificile crize din ultimele decenii. Deși NATO se confruntă cu probleme strategice, cea mai mare amenințare e lipsa unei conduceri puternice și principiale din partea Statelor Unite pentru prima dată în istorie, spune raportul. Autorii recomandă o serie de măsuri pentru abordarea problemelor interne ale NATO, propunând relansarea rolului de conducere al Statelor Unite, restabilirea capacității de apărare în Europa, susținerea valorilor democratice și eficientizarea procesului decizional. Alianța Nord-Atlantică, spun ei, se confruntă cu o amenințare internă potențial devastatoare. Trei guverne ale țărilor membre, din Polonia, Ungaria și Turcia, și-au subminat propriile lor sisteme democratice, suprimând libertatea de exprimare și presa liberă și limitând independența justiției. În contextul în care NATO este în primul rând o alianță a țărilor democratice, acțiunile acestor trei guverne amenință valorile fundamentale ale NATO, se arată în raport. La fel, Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu provocarea de a împiedica noi agresiuni ruse în estul Europei. Vladimir Putin destabilizează parteneri NATO precum Ucraina și Georgia prin continuarea ocupației de teritorii ale acestor țări. De asemenea, Putin încearcă să slăbească țările baltice. Atacurile cibernetice ruse, acțiunile politice subversive și campaniile media agresive prezintă amenințări pentru toate democrațiile din cadrul NATO, spun autorii raportului. Și, mai spun ei, Trump greșește atunci când contestă importanța centrală a NATO pentru securitatea Statelor Unite, chiar. Pe cont propriu, Statele Unite sunt, într-adevăr, o națiune puternică, dar Canada și aliații europeni extind și amplifică puterea Statelor Unite în moduri pe care Rusia și China nu le pot egala. Doar accesul Statelor Unite la bazele aeriene și navale din Europa aduce forțele americane mai aproape de Orientul Mijlociu, de Africa și de zone din Asia. Statele Unite sunt în mod substanțial mai puternice în cadrul NATO decât a fi pe cont propriu. Există dovezi că președintele Donald Trump nu înțelege și în mod categoric nu apreciază acest aspect strategic referitor la NATO, subliniază autorii raportului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În minutele următoare difuzăm fragmente din ediția de astăzi a emisiunii electorale Eu și votul meu, realizată de Valentina Ursu.
Eu și votul meu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Valentina Ursu și vă invit la emisiunea electorală. Experții spun că poziționarea geografică și influențele politice externe își pun amprenta pe toate campaniile electorale din Republica Moldova. Despre factorul extern care influențează sau nu alegerile din țară, am discutat cu analistul occidental Vladimir Socor.
Eu văd o implicare foarte redusă din partea Occidentului și o implicare nu foarte activă din partea Rusiei. Mesajele care vin din Occident sunt la un nivel, pot spune, tehnic, nu politic. Se atrage atenția guvernării din Chișinău că alegerile trebuie să fie corecte din punctul de vedere tehnic și că anume aceasta este preocuparea principală a partenerilor occidentali. Semnalele sunt că partenerii occidentali nu acordă importanță atât de mare rezultatului alegerilor, cât corectitudinii acestora. Și anume, în funcție de corectitudine, vor evalua viitoarele relații între Uniunea Europeană, Statele Unite și alte state occidentale și Republica Moldova după alegeri. Pe de altă parte, implicarea propagandistică a Rusiei nu este atât de activă cum se așteptau mulți observatori din Republica Moldova. Rusia pare să aibă o atitudine mai degrabă de așteptare, de expectativă. Implicarea principală este din partea Kremlinului, din partea domnului Vladimir Putin personal. Au avut loc atâtea întâlniri cu domnul Dodon, dar eu cred că acest instrument din partea Kremlinului a ajuns la anumite limite de eficiență și începe să-și piardă eficiența. Pur și simplu prin repetare. Kremlinul nu prea are alte mijloace de a promova șansele electorale ale domnului Dodon și nici domnul Dodon nu pare să aibă prea multe idei în această privință. Domnul Putin, patriarhul Kiril, mai mult nu se vede.
Să revenim la acel comunicat de presă pe care l-a transmis Ministerul de Externe al Federației Rusia, acuzând SUA că ar încerca să se amestece în afacerile interne ale Republicii Moldova, unde au loc alegeri pe 24 februarie. Și eu o să citesc din acel comunicat. Americanii intenționează să evalueze natura democratică a acestor alegeri în funcție de cine va câștiga la scrutinul din Republica Moldova. Ministerul rus spune că dacă câștigătorul nu va mulțumi Washingtonul, moldovenii sunt amenințați cu ruperea legăturilor cu Occidentul și chiar cu repetarea Maidanului ucrainean. E un comunicat de presă unde s-au folosit cuvinte grele, totuși.
Două observații apar imediat. Pe toată durata campaniei electorale nu au mai fost asemenea luări de atitudini din partea Moscovei. Aceasta e prima și pare deocamdată să fie un gest izolat. A doua observație. Nivelul de la care a fost emis acest comunicat este un nivel scăzut. Nu este nici măcar un viceministru, nu este nici purtătorul sau purtătoarea de cuvânt oficial a Ministerului de Externe, este biroul de presă. Este un nivel coborât. Sigur că de la Chișinău poate să apară tentația să se exagereze acest impact. În general, la Chișinău se acordă prea multă importanță, prea multă seriozitate acțiunilor și cuvintelor Rusiei. Este o obișnuită polemică de presă. Rusia are aceste luări de atitudini față de multe țări, nu numai față de Republica Moldova. Și repet că vine de la un nivel scăzut, biroul de presă, și este un gest deocamdată izolat.
Rezultatele acestor alegeri parlamentare din 24 februarie vor decide cum să-și clădească relația Republica Moldova cu Estul și cu Vestul?
Viitorul relațiilor dintre Republica Moldova și Rusia nu mi se pare o miză atât de relevantă. Relațiile dintre Republica Moldova și Rusia și-au arătat deja limitele. Sunt niște limite foarte serioase. Ponderea Rusiei în comerțul exterior al Moldovei a scăzut în mod dramatic. Rusia este situată departe din punct de vedere geografic. Nu are mijloace de a porni războaie hibride sau de altă natură în Republica Moldova, așa cum a procedat în Ucraina și în Georgia. Numărul gastarbeiterilor moldoveni din Rusia este și el în continuă scădere, iar pe de altă parte crește numărul gastarbeiterilor moldoveni din Occident. Rusia a pierdut foarte mult din pârghiile de influență pe care le-a avut.
Viitoarea guvernare, totuși, va trebui să știe foarte clar cum să gestioneze dosarul relației cu Moscova și dosarul cooperării cu Occidentul.
Dosarul cooperării cu Occidentul a ajuns în mare suferință. În Moldova s-a prăbușit statul de drept, s-au prăbușit instituțiile, statul este controlat și stors de resurse de o grupare de interese condusă de o singură persoană. Nu mi se pare credibilă această persoană și această grupare de interese în rolul de purtător de standard al rezistenței naționale antiruse. Acest rol este unul de impostură. cum poate orice persoană cu gândire strategică să-și imagineze că un partid ca Partidul Democrat, cu rating în jurul la 10%, și un conducător de facto al statului, Donald Plahotniuc, cu rating negativ, cum pot aceștia să țină în mod credibil în mâinile lor standardul europenismului sau standardul rezistenței împotriva Rusiei? Nu are niciun sens logic. Nu este o strategie credibilă. Încep cu relația cu Occidentul. Toate semnalele par să indice că guvernele occidentale se pregătesc pentru posibilitatea unui rezultat foarte bun obținut de către Partidul Socialiștilor al domnului Dodon. Nu înseamnă că guvernele occidentale prevăd un rezultat foarte bun al socialiștilor, dar iau în considerare această variantă și toate semnalele arată că ei sunt dispuși să lucreze cu un parlament cu o prezență sporită din partea Partidului Socialiștilor și eventual chiar cu un guvern de coaliție al Partidului Democrat cu Partidul Socialiștilor. Acestea sunt toate semnalele care vin din Occident. Se vede și din faptul că domnul Dodon, de câteva luni încoace, a primit multe invitații în Occident. Nu numai zilele trecute la NATO, dar și la Paris, și la Londra, și în alte capitale europene, semnalele sunt că guvernele de acolo sunt pregătite la nevoie să colaboreze și cu domnul Dodon și cu un guvern al Partidului Democrat și al Partidului Socialiștilor. Și un asemenea guvern de coaliție nu ar trebui în niciun caz să fie binecuvântat de participarea blocului acum. Răspund la întrebarea dumneavoastră, doamne Valentina, despre viitorul relațiilor cu Rusia. Spuneam adineauri că relațiile cu Rusia au atins o limită, dincolo de care relația nu mai are unde să ajungă. Relația s-a plafonat. Rusia este din ce în ce mai puțin relevantă pentru viitorul Republicii Moldova. Nu de acolo vine finanțare, nu acolo este piața cea mai atrăgătoare pentru produsele din Republica Moldova, nici măcar piața forței de muncă nu mai este cea mai atrăgătoare în Rusia, ci în alte locuri. Iar investitori care ar putea veni din afara Uniunii Europene, vedem că sunt dispuși să vină și din Orientul Mijlociu, eventual din China. Guvernul de la Chișinău are în vedere aceste opțiuni.
A fost Vladimir Socor, colega Mihaela Safca a căutat să afle în stradă ce cred alegătorii despre partidele mici participante la scrutin.
Мне кажется, что многие маленькие партии, они так или иначе являются спойлерами более крупных. То есть не как какие-то подконтрольные там Плахотнюку. Возможно, какие-то работают на Додона, я точно могу сказать. Но в их независимость ну, я не очень верю.
Asta e risipă de voturi.
Cine o să le voteze? Persoanele care nu le cunosc, или doar с партиди мич, пи нас ли nu le cunoaște nimeni.
Я думаю, что у них шансов мало. Они не в состоянии ничего решить.
Партиди мич, а сейчас партии care caută să-și împlinească gândurile sale, buzunarul, sau mai bine zis.
Они просто пытаются себя раскрутить, но шансов у них никаких нет. И они возникают спонтанно, как грибы после дождя, и также исчезают после выборов.
Eu nu socot că asta e corect într-așa o țară mică, atâtea partide. Trebuie să fie 3, 4, 5, dar nu 45.
Fragmente din emisiunea electorală Eu și votul meu, realizată de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la portalul de limbă rusă newsmaker.md.
Profesia de avocat a devenit periculoasă în Moldova în ultimul timp. Este vorba despre acei avocați care se implică în cazuri de rezonanță și sunt împotriva sistemului. Urmărirea, presiunea psihologică, deschiderea dosarelor penale au devenit ceva obișnuit pentru autorități față de avocați în comun. Newsmaker relatează 5 istorii ale avocaților moldoveni care s-au confruntat cu asemenea intimidări. Unii dintre ei au fost nevoiți să plece din Moldova. Concomitent cu alegerile din Moldova, la 24 februarie se va desfășura și referendumul inițiat de Partidul Democrat de la guvernare. La acestea, cetățenilor le va propune să răspundă la două întrebări. Sunteți pentru reducerea numărului de deputați până la 61 și doriți să aveți posibilitatea de a retrage mandatul deputatului ales. Nisnecker explică ce înseamnă toate acestea și ce poți face cu ele. Curtea de apel Cahu refuză să comunice jurnaliștilor ora la care va fi reluată miercuri 20 februarie examinarea dosarului Șor. Informația nu poate fi găsită nici pe site-ul curții. Întrebați de Newsmaker la ce ora vor începe audierile, responsabilii de la Curtea de Apel Cahul au răspuns că aceasta este informație confidențială și au refuzat să o comunice jurnaliștilor. Experții Asociației Promolex susțin că este vorba de un abuz.
Cu sumarul portalului newsmaker.md, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.